Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Անցած գիշեր մահացել է բարձրաստիճան զինվորականի զորամասի հրամանատարի կողմից դեկտեմբերի 31-ին ծեծի ենթարկված 20-ամյա Տարոն Ենգիբարյանը, զորամասի հրամանատարը այսօր ձերբակալվել է։ Այսօր գյուղատնտեսության նոր նախարարը անցավ աշխատանքի, վարչապետը նրան ներկայացրեց կոլեկտիվին։ Չեխիայում դատարանի կողմից ազատ արձակված Արսեն Կակոսյանը այլ գործով նստած է Երևանում։ Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Այսօր Հայաստանը վերջին հրաժեշտը տվեց աշխարհահռչակ երաժիշտ Օհանդուրյանին։ Կներկայացնենք նաև հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, Ղարաբաղից, հիմա լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում դեկտեմբերի 31-ի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով ծանր վնասվածքներ ստացած 20-ամյա Տարոն Ենգիբարյանը այսօր մահացել է։ Այդ մասին ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքից։ Այդ զորամասի նախկին հրամանատար գնդապետ Սերգեյ Կարապետյանը ձերբակալվել է, նրան դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունից հայտնել էին, որ նախարար Սեյրան Օհանյանի հրամանագրով Սերգեյ Կարապետյանը ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Բրազիլիայում Հայաստանի դեսպանատան շինարարությունը կսկսվի մոտ ապագայում շենքի համար նախատեսված տարածքի այցելել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Լատինական Ամերիկայի երկրներ հունվարի սկզբին կատարած իր այցի շրջանակներում, հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հայկական հանցագործ խմբավորման անդամ լինելու կասկածանքով Չեխիայում ամիսներ առաջ ձերբակալված, այնուհետև անցած տարվա հոկտեմբերին ազատ արձակված Արսեն Կակոսյանը տեղափոխվել է Հայաստան։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարտի Տիգրան Բալայանը ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ընդգծել է, որ Կակոսյանը ոչ թե արտաքսվել է Չեխիայից, ինչպես անցած շաբաթ գրել էր չեխական մամուլը, այլ էքստրադիցիայի է ենթարկվել հայկական կողմի դիմումով նրա նկատմամբ Հայաստանում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Աուդրոնյուս Աժուբալիսը կայցելի Ադրբեջան մարտի սկզբին փոխանցում է Թրենդ ադրբեջանական գործակալությունը։ Դա Լիտվայի արտգործնախարարի առաջին այցն է Ադրբեջան ԵԱՀԿ նախագահի պաշտոնում։ Այցի ընթացքում քննարկման գլխավոր թեմաներից է լինելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեն հունվարի 17-ից 19-ը պաշտոնական այց կկատարի Ադրբեջան։ Նախատեսված են Վաշաձեի հանդիպումները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Առնվազն 77 հոգի զոհվել է Իրանի հյուսիսարևմուտքում տեղի ունեցած ավիաղետի հետևանքով։ Իրան Air ավիաընկերության ինքնաթիռը, որ Թեհրանից ուղևորվում էր Ուրմիա, հարկադիր վայրեջք է կատարել թռիչկուղուց 15 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Օթանավում եղել է 105 հոգի, Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ զոհերի թվում հայեր չկան։ Ամերիկյան իշխանությունները մեղադրանք են առաջադրել 22-ամյա Ջերեդ Լի Լաֆներին 6 հոգու սպանության և ԱՄՆ կոնգրեսի անդամ Գեբրիել Գիլֆորդի նկատմամբ մահափորձի կապակցությամբ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Եթե Լաֆներին ներկայացված մեղադրանքը հաստատվի, նրան մահապատիժ է սպառնում։ Կոնգրեսական Գիլֆորդը գտնվում է հիվանդանոցում, նրա վիճակը գնահատվում է որպես ծայրահեղ ծանր դեպք, տեղի ունեցել շաբաթ օրը, որի հետևանքով զոհվել էր 6 հոգի, վիրավորվել 14-ը։ Իրանի իշխանությունները ձերբակալել են իրենց բնորոշմամբ 6 լրտեսների, ովքեր կապված են իսրայելական Մոսադ հատուկ ծառայության հետ, նրանք կասկածվում են իրանցի միջուկային ֆիզիկոսի սպանությունը կազմակերպելու մեջ, հայտնում է Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը։ Թեհրանի համալսարանի պրոֆեսոր, միջուկային ֆիզիկայի մասնագետ Մասուդ Մոհամադին զոհվել էր անցյալ տարվա հունվարին Պաթյունի հետևանքով։ Բասկյան ծայրահեղական հետակազմակերպությունը այսօր հայտարարել է, որ դադարեցնում է զինված պայքարը և լիակատար և կայուն հրադադար հայտարարում։ Այդ մասին հայտարարությունը տեղադրվել է խմբավորման կայքում։ Հետախմբավորման գոյության 40 տարիների ընթացքում սա արդեն հրադադարի մասին 12-րդ հայտարարությունն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գիբսը այսօր սկսել է իր երրորդ այցը Չինաստան։ Ակնկալվում է, որ այս բանակցությունները պետք է բարելավեն երկու երկրների ռազմական հարաբերությունները։ Անցյալ տարի Պեկինը Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունները բավական սառեցրել էր, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները հայտարարեց Թայվան զենք մատակարարելու մասին։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այսօր ժամանել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ուր հանդիպում է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Քննարկման հիմնական թեման համաշխարհային ֆինանսական համակարգն է։ Ակնկալվում է, որ Սարկոզին փորձելու է համոզել Օբամային փոփոխություններ մտցնել ֆինանսական համակարգում և այն ավելի բազմաբևեր դարձնել։ Դուք լսեցիք այժմի կարևոր նորությունները, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բարձրաստիճան զինվորականի կողմից կատարված բռնության հետևանքով 20-ամյա երիտասարդ է մահացել։ Մահվան հանգեցրած միջադեպը տեղի էր ունեցել դեկտեմբերի 31-ի ուշ երեկոյան։ Միջև նոր տարին մի քանի երիտասարդներ փորձել էին այցելել Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում ծառայող իրենց ընկերոջը, բայց միջադեպը տեղի ունեցել զորամասի հրամանատարի հետ։ Հրամանատարի կողմից ծեցի ենթարկված Տարոն Ենգիբարյանը, այդպես էլ գիտակցության չգալով անցած գիշեր մահացել է, այս միջադեպի կապակցությամբ քրեական գործ էր հարուցվել, բայց ձերբակալվածներ չկային։ Երիտասարդի մահից հետո Զորամասի հրամանատարը ձերբակալվել է։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում դեկտեմբերի 31-ի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով ծանր վնասվածքներ ստացած 20-ամյա Տարոն Ենգիբարյանը այսօր գիշերը մահացել է։ Զորամասի արդեն նախկին հրամանատար գնդապետ Սերգեյ Կարապետյանն էլ ձերբակալված է, ինչպես մեզ տեղեկացրեցին Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հրամանագրով Սերգեյ Կարապետյանն ու զորամասի հրամանատարական կազմի ևս երկու սպաներ այսօր ազատվել են զբաղեց պաշտոններից։ Հիշեցնենք, Տարոն Ենգիբարյանը շուրջ 10 օր անգիտակից վիճակում պառկած էր Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Դեպքը տեղի էր ունեցել դեկտեմբերի 31-ին ժամը 23-ի շրջակայքում։ Հրամանատար Կարապետյանի և Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղի բնակիչ մի քանի երիտասարդների միջև, որոնց հետ նաև Տարոններ եղել։ Երիտասարդները գնացել էին զորամաս իրենց ծանոթներից մեկին տեսնելու։ Սերգեյ Կարապետյանը նրանց նկատել էր զորամասի անցագրային մուտքի մոտ և մահացածի հարազատների փոխանցմամբ հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ տեղացել։ Ծակել էր վիճաբանություն, ծեց կրտուկ և երբ տղաները նստել էին մեքենան և փորձել հեռանալ, հրամանատարը Սերգեյ Կարապետյանը կրակել էր մեքենայի անվադողերին, այնուհետև պահանջել նրանց բերել զորամասի շենքի երկրորդ հարկում տեղակայված իր սենյակ։ Մահացածի հարազատների տեղեկություններով, երբ նա սկսել է կրակահերթ արձակել սենյակի պատերին, երիտասարդները վախից փորձել էին երկրորդ հարկից թռչելով փախչել, ինչի հետևանքով Տարոն Ենգիբարյանը ստացել էր ծանր գանգուղեղային տրավմա։ Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի շտաբ օգնության և վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Գագիկ Մանուկյանից այսօր տեղեկացան, որ երիտասարդը մահացել է առանց գիտակցության գալու։
Տրավմայից հետո տեղափոխվել է բաժանում ծայրեղ ծանր վիճակում, անգիտակից, կատարվել է տրախեի ինտուբացիա, միացվել է արհեստական շնչառության, ծանր գանգուղային համակցված տրավմա, հիվանդը մնացել է արհեստական շնչառությամբ, գիտակցության չի եկել և գիշերը մահացել է և ուղարկվել է դատաբժշկական դիահերձման։
Տարոն Ենգիբարյանը մի քանի շաբաթ առաջ էր ավարտել զինվորական ծառայությունը։ Պապի Գրիգոր Ենգիբարյանի փոխանցմամբ պատրաստվում էր շարունակել ուսումը։ Իջևանի զորամասի հրամանատարին Տարոնի պապը հարցնում է, ինչու էր վնավորոշել անձամբ պատժել երիտասարդներին, եթե նրանք օրենք էին խախտել։
Պոլիցիայի կան չի, խոսքի օրգան կան չի, լավ քաղաքական քաղաքական օրգանի մեր ուստիկանությունը կան չի, նա մեր բանակն է, ամոթա։ Ամեն լավ կրող էլ հայինիքի համար պայքար էլ ուրեխ ենք, բայց եթե մզեկը տուրիքի պայքար։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը ևս մեզ հետ զրույցում հարցնում էր, եթե կարգ է խախտվել, ինչու հրամանատարը իրավապահ մարմիններին չի դիմել։
Տեղյունի իշխանության չարաշում, իշխանության գերազանցում և ասենքի ապորինի օգտագործում, առանց որևիցե հիմնավոր օգտագործում ըստ էության։ Նախ առաջերտին, ինչպես են այդ քաղաքացիական անձինք հայտնվում Բարսաշյան սպայի աշխատասենյակում, և հետո որտեղից է այդ պահին ուրեմն հրազենը հայտնվում, հա, ավտոմատ հրազենը հայտնվում սպայի ձեռքին։ Սա շատ տիպիկ մոդելային օրինակ է, երբ որ զենքով մարդը իր լիազորությունները և իր պաշտոնը օգտագործում է հրազենի կիրառման քաղաքացիական անձանց նկատմամբ։ Այն դեպքում, երբ որ դա ոչ պատերազմական գործողություն է, ոչ ինչ-որ հարձակման, կասեցման ինչ-որ իրավիճակ է եւ այլն, մոդել, որը ինչ-որ խնդիրների լուսման համար դարձել է օրինաչափ մեր երկրում, այսինքն մեր մոտ հրացանավոր մարդը ամեն ինչ որոշող է։
Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացանք նաև, որ Սերգեյ Կարապետյանին մեղադրանք կառաջադրվի օրենքով սահմանված ժամկետում։ Զորամասի հրամանատարի և մի խումբ քաղաքացիների միջև վիճաբանության փաստի առիթով քրեական գործը հունվարի 1-ին հարուցվել էր խուլիգանության հատկանիշներով քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, իսկ թե Կարապետյանին ինչ հատկանիշներով մեղադրանք կառաջադրվի, հայտնի կդառնա առաջիկա օրերին։ Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարեվերջին կառավարության կազմում կատարված փոխատեղումներից փոփոխություններից վերջինը գյուղատնտեսության նախարարի փոփոխություններ։ Ամբողջ տարվա ընթացքում վարչապետից միջև գյուղացին խոսում էին վատ եղանակի մասին։ Անցած տարվա եղանակային վատ պայմանների պատճառով գյուղատնտեսությունում անկում արձանագրվեց, բայց վերջը մեղավորը դուրս եկավ արդեն նախկին նախարար Գերասիմ Ալավերդյանը, նրան գործից հանեցին, իսկ նորանշանակ նախարարը ամանորի տոներից հետո այսօր զբաղեցրեց նախարարական աթոռը, վարչապետը նրան ներկայացրեց կոլեկտիվին։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Գյուղատնտեսության նախարարությունը նոր տարվա առաջին աշխատանքային օրը սկսեց նոր նախարարով։ Օրինաց երկիր կուսակցության անդամ նորանշանակ նախարար Սերգո Կարապետյանին այսօր նախարարության աշխատակազմին ներկայացրեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ով ցանկացավ, որ 2011 թվականը հատկապես գյուղնախարարության համար լինի հաջողության տարի, քանի որ կառավարությունը չեն գոհացրել նախորդ տարվա ցուցանիշները։
Պարոն Կարապետյանը քննություն է բռնել գյուղատնտեսության ոլորտում գիտակ մարդ է, ըստեղության գինի բոլոր պրոբլեմները, և դա հենց պետք է լինեն երաշխիքը, որ պարոն Կարապետյանը արագ մտնի աշխատանքային հոնի մեջ և կարողանա իրականացնել այն բարեփոխումները, որ մենք ակնկալում ենք գյուղատնտեսության նախարարությունից, որ ակնկալում են նաև մեր բնակչությունը, քանի որ այստեղ, ինչպես ես նշեցի, լուրջ անելիքներ ունենք։
Նորանշանակ նախարար Սերգո Կարապետյանը խոստացավ ղեկավարվել բացառապես սահմանադրությամբ և օրենքներով։
Նույնը պահանջելու եմ իմ ենթականներից։ Ես ավելի շատ գործի մարդ եմ և մարդուն աշխատանքում գնահատում եմ առաջերտին իրեն կատարած աշխատանքի համար, իրեն նվիրվածությունը մեր երկրին և պարտականությունների ազնիվ կատարման համար։ Կոչ եմ անում բոլորիդ, դառնանք մեկ բռունց, համախմբենք, պարտաճանաչորեն աշխատենք, չարատավորեն ամեն մեկը իրեն և մեր նախարարության հեղինակությունը։ Պարոն վարչապետ, ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ գյուղատնտեսության նախարարությունը ամբողջ աշխատակազմով իմ ղեկավարությամբ կկատարի մեր երկրի առջև դրված բոլոր պարտականությունները, որը վերաբերում է գյուղի զարգացմանը։ Եվ ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ կարճ ժամանակամիջոցում մեր նախարարությունը կլինի հանրապետության լավագույն և օրինակելի նախարարություններից մեկը։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին. Իրականացնելու է արդյոք նախարարությունում կադրային փոփոխություններ, թե ոչ, նորանշանակ նախարարը պատասխանեց.
Ես իմ ծրագրերն ունեմ, իմ պահանջներն ունեմ. Ովքեր որ բավարարեցին այդ պահանջներին, իհարկե պիտի աշխատեն։ Իսկ ովքեր որ չեն ուզում աշխատել, չեն աշխատելու։ Ովքեր պատրաստական են այդ լուծ քաշելու, անպայման կաշխատեն։
Սերգո Կարապետյանը չի կարծում, թե գյուղնախարարությունում վիճակը շատ վատ է։ Որպես գործարար, ով առնչվել է գյուղատնտեսության բնագավառին, գոհ է արդյոք նախարարության աշխատանքից, հարցրեցինք նախարարին։
Ճիշտ ասած, ես շատ քիչ եմ շփվել նախարարության հետ։ Ընդհանրապես չեմ, կարելի ասել ընդհանրապես։ Տարվա մեջ 1-2 անգամ։ Ու իհարկե այդ ոլորտը իմ համար հոգեհարազատ է, որովհետև ես 40 տարի աշխատում եմ այդ համակարգում, որը իմ համար շատ հարազատ է այդ համակարգը։ Եթե գյուղատնտեսությունը չլինի, պտուղ բանջարեղենը չլինի, այդ արտադրությունը ինչպես պիտի աշխատեր։ Այնպես որ ես եւ գիտեմ, տեղյակ եմ, շքաջատեղյակ եմ այդ պրոբլեմները, որոնք կան գյուղում, գյուղացական տնտեսությունների հետ։ Պետք է աշխատենք շտկել այդ վաստողումները, ինչ որ եղել։ Առաջերտին պետք է գյուղի, գյուղացիների եւ նախարարության կապը վերականգնվի։ Մի քիչ այդ կապը ոնց որ խաթարված լիներ։
Գյուղատնտեսության նախկին նախարար Գերասիմ Ալավերդյանի հետ էլ զրուցեցինք։
Ես որպես ոլորտի թիմ եք պատասխանատու, ես նաև գիտեմ, որ ես էլ իմ ներքի բաժին ունեմ և փորձում եմ ինտեղը զիջել ավելի փորձառու գյուղատնտեսության ոլորտում մարդկանց, որոնք մեր օգնությամբ կարող են այդ խնդիրները, որոնք մենք չկարողացանք, որոնք թերի մնացին, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով չստացվեց, կարողանանք 11 թվականին դա իրագործել։
Հնարավոր է, որ դադարեցնեք ձեր անդամակցությունն ՆՕԵԿ-ին։
Իհարկե ոչ։ Ես այդ հուսակության զավակն եմ, դա մեր մեծ ընտանիքն է, ոչ կարող եմ մարդ հրաժարվի իր ընտանիքից։
Վերադառնալով գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարար Սերգո Կարապետյանին, հավելենք, որ մեր տեղեկություններով Կարապետյանն օրինաց երկիր կուսակցությանն անդամակցել է 2010 թվականի դեկտեմբերին։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնը կոալիցիայում հատկացված է օրինաց երկրին։ Օրինաց երկրի քաղաքական դերակատարության մասին լրագրի մեկնաբանը այսօր գրում է. «Մեջբերում եմ, Սերժ Սարգսյանը թերևս շատ լավ գիտե, որ որևէ քաղաքական տեխնոլոգիա անկարող է վերակենդանացնել ՕԵԿ-ը եւ այն դարձնել քաղաքական գործիք, ավելի շուտ հնարավոր է Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական ռեստավրացիան, քան օրինաց երկրի, մեջբերման ավարտ։ Մամուլի համառոտ տեսությունը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը, մեջբերելով նաև հատվածներ թուրքական թերթերից, մասնավորապես Հյուրե Daily News-ը գրել է Կարսում կառուցված հայերի և թուրքերի բարեկամությունը խորհրդանշող արձանը քանդելու Թուրքիայի վարչապետի որոշման մասին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ինչի համար է պետք ՕԵԿ-ը վերնագրի ներքո, լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը գրում է. Անշուշտ վերջին ամիսներին նկատելի է, որ իշխանությունը որոշակի քայլեր կատարում է ՕԵԿ դերակատարության բարձրացման ուղղությամբ։ Այդ կուսակցության անդամ են դառնում թաղային հեղինակություններ Խուճուճեդոյի կարգի, որը ՀՀԿ հեղինակություններից մեկի թոխմախի մհերի խնամին է։ Այդ կուսակցությունն վերադառնում ընդդիմություն դառնալու տարում կուսակցությունը լքած որոշ գործարարներ, նաև նոր գործարարներ են անդամագրվում։ Իսկ այդպիսի բաները իհարկե չեն կարող տեղի ունենալ առանց նախագահի նստավայրի հավանության, եթե չասենք, որ տեղի են ունենում հենց նախագահի նստավայրի նախաձեռնությամբ։ Բայց այդ ամենի մեջ ՕԵԿ ուժեղացում տեսնելը թերևս մի փոքր հարաբերական է։ Այդ ամենի մեջ պետք է տեսնել Սերժ Սարգսյանի և ՀՀԿ դիրքերի ուժեղացում, ինչի համար ՕԵԿ-ը պարզապես ծառայում է որպես մարմին, տարածք, պոլիգոն։ Այն, ինչ չի տեղավորվում կամ դրանից բացի էլ այն, ինչ PR տեսանկյունից ցանկալի չէ տեղավորել ՀՀԿ-ի մեջ, Սերժ Սարգսյանը տեղավորում է ՕԵԿ-ում, բայց այդ ամենը ծառայելու է ՀՀԿ-ին, ոչ թե ՕԵԿ-ին։ Այլ կերպ ասած, պահպանելով ՕԵԿ անունը, ՕԵԿ-ում պահպանելով այդ կուսակցության հետ կապված որոշ անուններ, Սերժ Սարգսյանը իրականում ՕԵԿ-ը դեֆակտո վերածում է ՀՀԿ-ի, ստեղծելով ՀՀԿ-ը յուրահատուկ ՕԵԿ թև, գրում է լրագիրը։ Հյուրե Daily News-ը գրել է, որ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հանգստյան օրերին Կարս կատարած այցի ընթացքում անդրադարձել է Կարսի նախկին քաղաքապետի օրոք կառուցված հուշարձանին, այն անվանելով անճոռնի և հայտարարել, որ այն չպետք է կանգուն մնա։ Թուրք քանդակագործ Մահմեդ Աքսայի 35 մետրանոց և 350 տոննա քաշ ունեցող հուշարձանը դրվել է 2009 թվականին և խորհրդանշում է խաղաղությունն ու հայ-թուրքական բարեկամությունը։ Today Zaman-ը հրապարակել է ծավալուն հարցազրույց լրագրող հայ միգրանտների խնդիրների ուսումնասիրությամբ զբաղվող Ալինոզինյանի հետ, ով թերթին ասել է, որ հայ եւ թուրք ժողովուրդների միջև հարաբերությունները զարգացել են չնայած փակ սահմաններին, ի շնորհիվ քաղաքացիական հասարակության նախագծերի։ Օզինյանը նշել է, որ հայ միգրանտների երեխաներն ունեն կրթական խնդիրներ, եւ հավելել, որ ապօրինի հայ ներգաղթյալների թիվը Թուրքիայի կառավարությունը կամ տեղեկության բացակայության, կամ էլ սխալ մեկնաբանության հետևանքով խիստ ուրճացրել է։ Թուրքիայի իշխանությունները պնդում են, որ հայ ապօրինի միգրանտների թիվը Թուրքիայում 70-ից 100 հազար է, այնինչ Ալինոզինյանն ասում է 8-ից 10 հազար հոգի է ապօրինաբար բնակվում Թուրքիայում։ 70 հազար հայերը, որոնց մասին խոսում է կառավարությունը, ըստ Օզինյանի, հանդիսանում են Թուրքիայի քաղաքացիներ։
Խնդրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստառեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Չեխիայում բանտից ազատված Արսեն Կակոսյանը հիմա նստած է Երևանում։ Նշեմ, որ նրա երևանյան պատմությունը բոլորովին կապ չունի Չեխիայի գործի հետ։ Չեխիայում նա դատապարտվել էր հայկական հանցավոր խմբավորման անդամակցելու համար, այս գործով պատվիրված սպանություն կար, անմեղ զոհեր, բայց անցած հոկտեմբերին Չեխիայի դատարանը ազատ արձակեց Արսեն Կակոսյանին, գտնելով, որ նրա դեմ ցուցմունքը արժանահավատ չէ։ Փաստորեն դրանից հետո պարզվում է, որ Հայաստանի իրավապահները գրեթե 15 տարի որոնում էին նրան։ 1996 թվականից նա հետախուզման մեջ էր։ Չեխիային, որ բռնեցին, հայ ոստիկանները նրա տեղը իմացան և հիմա տեղափոխվել է Երևան նախկին հանցանքների համար պատասխան տալու համար։ Բայց Հայաստանում նա ինչ է արել, պարզ չէ, ոստիկանությունից միայն հոդվածն են նշում, որով մեղադրվում է Արսեն Կակոսյանը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը։
Հայկական հանցագործ խմբավորման անդամ լինելու կասկածանքով Չեխիայում ամիսներ առաջ ձերբակալված, այնուհետև անցած տարվա հոկտեմբերին ազատ արձակված Արսեն Կակոսյանն արդեն Հայաստանում է։ Հաստատելով այս տեղեկատվությունը, Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նաև ընդգծեց, որ Կակոսյանը ոչ թե արտաքսվել է Չեխիայից, ինչպես անցաչափած գրել էր Praga Daily Monitor պարբերականը, այլ էքստրադիցիայի է ենթարկվել հայկական կողմի դիմումով, նրա նկատմամբ ավելի վաղ Հայաստանում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Հիշեցնենք, Praga Daily Monitor պարբերականը գրել էր մեջբերում. Հայկական հանցագործ խմբավորման անդամ լինելու կասկածանքով Չեխիայում ամիսներ առաջ ձերբակալված, այնուհետև անցած տարվա հոկտեմբերին ազատ արձակված Արսեն Կակոսյանն արտաքսվել է իր հայրենիք Հայաստան մեջբերման ավարտ։ Թերթին այս մասին տեղեկատվություններ փոխանցել Պրահայի քաղաքային դատարանի խոսնակ Մարտինա Լոտակովան։ Ըստ մեղադրող կողմի խմբավորումը, որը գլխավորել է Անդրանիկ Սողոյանը, մեծ գումար էր պահանջել մի հայ գործարարից, և երբ վերջինս պահանջը մերժել է, խմբավորումը մարդասպան է վարձել։ Քիլերը նախ սխալմամբ հրազենով վիրավորել է մեկ ուրիշ հայի, ապա դարձյալ սխալմամբ սպանել գործի հետ բացարձակ կապ չունեցող մի չեխ քաղաքացու։ Մեղադրող կողմին այդպես էլ չէր հաջողվել ապացուցել ոչ Սողոյանի և ոչ էլ Կակոսյանի առնչությունն այդ հանցագործությանը։ Չեխիայում Կակոսյանին մասնավորապես ներկայացրել էին ապօրինի զենք և կեղծ վարորդական իրավունք ունենալու մեղադրանք։ Բուն մարդասպանը ծագումով ուկրաինացի Թիմուր Տրետյակովը դատապարտվել էր 22 տարվա ազատազրկմամբ։ Իդեպ նշենք, որ դեռևս 1996 թվականից Կակոսյանի նկատմամբ Հայաստանում առաջադրված մեղադրանքը որևէ առնչություն չունի Չեխիայում նրա անձի շուրջ ծավալված իրադարձությունների հետ։ Հիշալ քրեական գործի հետ կապված Ազատություն ռադիոկայանին այսօր որոշ մանրամասներ փոխանցեցին Հայաստանի ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից։ Այսպես, Հայաստանի ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության և Հայաստանում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի օպեր խմբի կողմից 2010 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Պրահա Երևան չվերթով Հայաստանը տեղափոխվել Արսեն Կակոսյանը, ծնված 1967 թվականին։ Վերջինս 1996 թվականի փետրվարի 20-ից հետախուզվում էր Հայաստանի ոստիկանության կենտրոնի բաժանմունքի կողմից։ Կակոսյանին ներկայացվել էր մեղադրանք Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 178 հոդվացի 2-րդ մասի 2-րդ կետի հատկանիշներով։ Նշենք, որ խոսքը խոշոր չափերի խարդախության մասին է, որի համար Հայաստանի քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է պատիժ նվազագույն աշխատավարձի 400 ապատիկից 700 ապատիկի չափով տուգանքի կամ 2-ից 6 տարվա ազատազրկման տեսքով։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Ծրագրին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, հաղորդումը վարում է Արմեն Քոլոյանը։
Արիզոնայում անմեղ մարդկանց սպանտ իրագործած քաղաքացին այսօր բերվել է դատարան։ Իրանում ձերբակալված Միացյալ Նահանգների քաղաքացու վերաբերյալ անորոշ տեղեկություններ են ստացվում։ Սուդանի հարավը հանրաքվեի միջոցով հրաժեշտ է տալիս հյուսիսին։ Արիզոնայում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ հարցակման ենթարկված ներկայացուցիչների պալատի անդամ Գաբրիել Գիֆորդը հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժնում է, ըստ բժիշկների նա շատ ծանր վիճակում է, սակայն կա փրկվելու հույս։ Մեր ունկնդիրներին արդեն հայտնել ենք, որ 2006 թվականին ընտրված և հենց վերջերս վերընտրված կոնգրեսական Տիկին Գիֆորդը հայանպաստ արձանագրությունների նկատմամբ դրական վերաբերմունք էր դրսևորում։ Գևորգ, ինչ տեղեկություններ կան այս պահին։
Տեղեկությունները արդեն ստացվում են Արիզոնայից, որ հանցագործության մեջ մեղադրվող Ջարեդ Լաֆները 22-ամյա տեղափոխվել է դատարան և նրան պաշտոնապես մեղադրանք է ներկայացվել, և եթե հաշվի առնենք այն իրողությունը, որ Արիզոնան ամերիկյանային նահանգների թվին է պատկանում, որտեղ մահապատիժը վերացված չէ, ապա նրան հենց այս ամենախիստ պատիժն է սպասում։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ Երևանից ոստիկանությունը բավական մանրամասնորեն տեղեկացնում է այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել շաբաթօրը Արիզոնայում Այթուսոն քաղաքում և ընդհանրապես ինչպես է ընթանում հետաքննությունը։ Ինչ վերաբերում է հարցի քաղաքական կողմին, ապա պետք է նշել, որ Գեբրիել Գիֆորդսը համարվում է ամենաազատական դեմոկրատներից մեկը, և նա համարվում է նոր սերնդի ներկայացուցիչներից դեմոկրատական կուսակցության, այն հանգամանքը, որ 2006 թվականից Գիֆորդսը 3 անգամ մասնակցել է ընտրություններին և 3 անգամ բավական համոզիչ հաղթանակ է տարել։ 2006 թվականին նա ընտրատարածքում, սա 8-րդ կոնգրեսական ընտրատարածքն է, որտեղ ավանդաբար գիտականները հաջողություն են արձանագրում։ Այստեղ նա 2006-ին հաղթեց 30,000 ձայնի առավելությամբ, 2008-ին 40,000 ձայնի առավելությամբ և միայն 2010-ին էր, որ նա դժվարությամբ հաղթեց, սակայն այս անգամ էլ բոլոր վերլուծաբանները նշում էին, որ Գիֆորձի այդ հաղթանակը իրոք առանձնահատուկ էր այն պատճառով, որ օրինակ 2004 թվականին Ջորջ Բուշ կրտսերը այս ընտրատարածքում հաղթել էր 53% քվեստանալով։ Ինչ վերաբերում է մեզ հայերիս հետաքրքրող կողմին այս խնդրի, ապա պետք է ասել, որ Գիֆորձը պաշտոնավարման սկզբից եւ այդ միշտ հայանպաստ դիրք որոշում է զբաղեցրել, դու արդեն դա նշեցիր, մասնարարպես 2007-ին նա միանշանակորեն կողմ արտահայտվեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող 106-րդ բանաձևին եւ նույնիսկ այն բոլոր լոբիստական ջանքերը, որ գործադրվեցին նրան այդ քայլից հետ պահելու համար, որևէ արդյունքի չհանգեցրին, նա հայտարարեց. Ես ազգությամբ հրեա եմ եւ թե բարոյական եւ թե անձնական պարտավորություն եմ ստանձնել դատապարտել ցեղասպանության ցանկացած դեպք։ 2010-ին, երբ քննարկվում էր արդեն թիվ 252 բանաձևը, Գիֆորձի տեսակետը նույնն էր, նա կրկին հանդես էր գալիս ցեղասպանության ճանաչման օգտին, կրկին մի քանի անգամ հայտարարություններով էր հանդես եկել եւ սա է թերևս պատճառը, որ նրա բոլոր ընտրությունների ընթացքում ամերիկահայ կազմակերպությունները աջակցում էին նրան եւ կոչ էին անում Արիզոնայի ոչ այնքան մեծաթիվ հայկական համայնքին միշտ քվեարկել հենց Գիֆորձի օգտին։
Գևորգ, եւ համառոտ այնուամենայնիվ այս սահմռկեցուցիչ հարձակման դրդապատճառը ո՞րն էր ի վերջո։
Ընդհանուր առմամբ պետք է ասել, որ ինչպես եւ Միացյալ Նահանգներում գրանցվող նման հարձակումների տնշող մեծամասնության դեպքում, այս անգամ էլ հարձակման հեղինակի անձը շատ, եթե կարող ենք ասել, նորմերից դուրս է, այսինքն Ջարեդ Լաֆները ըստ տեղի ոստիկանության միաժամանակ հայտարարում էր, որ իր ամենասիրած գրքերն են Մարքսի եւ Էնգելսի կոմունիստական կուսակցության մանիֆեստը եւ Հիտլերի Մայն Կամփը։ Նա հանդես էր գալիս բավական, եթե կարող ենք ասել, զուտ քաղաքական տեսանկյունից ցնորական հայտարարություններով եւ պահանջներով, օրինակ հայտարարում էր, որ ամերիկյան կառավարությունը անօրինական կերպով փորձում է փոխել անգլերեն լեզվի քերականությունը եւ դա նրան խիստ վրդովեցրել էր։ Նրա պաշտպանները չեն բացառում, որ հոգեբուժական որոշակի խնդիրներ ուներ եւ կարող է մենք պարզապես գործ ունենք հոգեպես ոչ այնքան հավասարակշռված անձի հետ, բայց մյուս կողմից ոստիկանությունը հայտարարում է, որ նա հանցագից ուներ, ուստի սա կարող է լինել ոչ թե ինչ որ անհատի հոգեկան խնդիրներ ունեցող անհատի հարցակում, այլ գուցե ծրագրված մի հանցագործություն, որի իրականացումը պարզապես հանձնարարվել է հոգեպես անհավասարակշռ մեկին։
Այսօր Իրանի իշխանությունները հաղորդել են, որ բացահայտել են մի ամբողջ ցանց, որը լրտեսել է Իսրայելի օգտին, հարևան երկրում հաճախ են հաղորդում լրտեսների մասին, վերջերս էլ աշխարհը տեղեկացավ, որ Իրանում ձերբակալել են մի տիկին, ով Հայաստանից է անցել Իրանի տարածք, դրանից հետո մեկը մյուսից ավելի իրարամերժ լուրեր սկսեցին ստացվել, ի վերջո ինչ նոր բան է հայտնի այս միջադեպի վերաբերյալ, Աստղիկ։
Արմեն, ասեմ, վերջին նորությունը Իրանի սահմանապահ ծառայության աշխատակիցները ազատ են արձակ կել նախորդին Իրանի սահմանին ձերբակալված արտասահմանցի կնոջը, հաղորդել է Reuters գործակալությունը հղում կատարելով իրանական պետական լրատվամիջոցներին։ Պետք է նկատել, որ թե այս ձերբակալության մանրամասների կնոջ անվան, տարիքի, անգամ նրա ճակատագրի վերաբերյալ այս օրերին ստացվող տեղեկությունները բավական իրարամերժ էին ու խճճված։ Ձերբակալված ամերիկուհու մասին տեղեկությունը հայտնի դարձավ հունվարի 6-ին իրանական աղբյուրների հաղորդման համաձայն, դեպքը մեկ շաբաթ առաջ էր տեղի ունեցել։ Իրանական կողմը ավելի վաղ հայտարարում էր, թե հայ-իրանական սահմանագծի մոտ գտնվող Նուրդուզ բնակավայրում ձերբակալված ամերիկուհին 55-ամյա Հալ Թալայանն է։ Հաղորդումների համաձայն նրան ձերբակալել էին հայ-իրանական սահմանը նախ առանց մուտքի արտոնագրի խախտելու փորձի համար, բացի այդ իրանական թերթերը հաղորդում էին, որ Հալ Թալայանի մոտ հայտնաբերել էին լրտեսական սարքավորումներ, մասնավորապես ատամի մեջ ամրացված տեսանկարահանող սարքի մասին էր խոսքը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը, սակայն, հերքեց նման անուն ազգանունով Միացյալ Նահանգների քաղաքացու հայկական կողմից իրանական տարածք մուտք գործելու մասին տեղեկությունը ուրբաթ օրը անցած ուրբաթ նույնն արեց նաև Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը, հայտարարելով, որ իրենք չունեն տեղեկություն, թե Իրանում ամերիկացի է ձերբակալվել։ Անձնագրերի և այլ փաստաթղթերի բազային ուսումնասիրությամբ Հալ Թալայան անուն ազգանունով ամերիկացի հայտնաբերված չէր։ Շաբաթօրը Իրանի սահմանապահ ծառայության պետի տեղակալ Ահմեդ Գերավանդին է փորձել պարզություն մտցնել այս խառը պատմության մեջ, նշելով, որ ամերիկացի կնոջը իրենք ձերբակալել են Ադրբեջանի հետ սահմանակի Ջուլֆա քաղաքում, երբ նա իր տեսախցիկով տարած ընթացքում նկարահանումներ է կատարել, բայց նա արդեն լքել է Իրանի տարածքը, ասել էր Պաշտոնյան, հավանաբար դեպի Հայաստան ուղևորվելով։ Իրանցի Պաշտոնյայի այս բարերը դեպ է գործակալություններ փոխանցում ամերիկյան պարբերականների փոխանցումը, սակայն այն կինը, որի մասին խոսվում է այս օրերին, Արմեն, ոչ թե 55 տարեկան, այլ 34, նրա անուն ազգանունը ոչ թե Հալ Թալայան է, այլ Հալ Ֆայալան։ Նա այժմ լքել է Իրանի տարածքը և անվտանգ վայրում է գտնվում, հաղորդում են ամերիկացիները Ստամբուլում, ու ամերիկյան հյուպատոսությունը նրա հետ այժմ կապի մեջ է արդեն։
Այսինքն նա Հայաստան չի եկել, ինչպես։
Այո, նա Ստամբուլում է, և այս մանրամասները Մարկ Տոները, պետ դեպարտամենտի խոսնակն է լրագրողներին փոխանցել։ Միջդեռ պետք է նկատել, որ թեև 34-ամյա կնոջ հետ կապված այս պատմությունը Արմեն բարեհաջող ավարտ ունեցավ, փաստորեն նա կարողացել է լքել Իրանի տարածքը, նրան թույլատրեցին լքել, բայց Իրանում լրտեսության կասկածանքով արդեն 1.5 տարի անազատության մեջ է գտնվում ամերիկայի երկու քաղաքացի։ Նրանք կրկին իրանական սահմանին են ձերբակալվել, ամերիկացիները սակայն պնդում են, որ ընդամենը զբոսաշրջիկներ են, ճամփորդում էին Իրաքի տարածքով և Իրանի հետ սահմանը չեն հատել։ Տղամարդիկ սպասում են փետրվարի սկզբին իրենց հարցով սպասվող դատական նիստին, նրանց ընկերուհին Սառա Շուրդը նախորդ տարվա սեպտեմբերին ազատ է արձակվել $500,000 գրավի դիմաց և վերադարձել է Միացյալ Նահանգներ։
Հրոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդ այսօր միջազգային հանրությանը կոչ արել պաշտպանել քրիստոնյաներին։ Այս կոչը առավելապես ուղղված է այն երկրներին, որտեղ բնակչության մեծամասնությունը իսլամ է դավանում՝ Եգիպտոս, Իրաք, Նիգերիա, Պակիստան, այդ և մի շարք ուրիշ պետություններում քրիստոնյաները պարբերաբար ենթարկվում են հարձակումների։ Աֆրիկայում, Սուդանում, երկրի հյուսիսային մասի բնակչությունը հիմնականում մահմեդական է, հարավում քրիստոնյաներ են։ Սուդանում հանրաքվե է, չի կարելի ասել, թե առանց կայստեղ հեն կրոնն է, քաղաքական, տնտեսական ուրիշ հանգամանքներ էլ կան, բայց երկիրը կարող է բաժանվել հենց այդ հյուսիս հարավ հատվածների հեղին է։ Այդ միտումը իսկապես ուրվագծվում է, որ հարավը հակված է անկախություն հռչակել։
Այո, Արմեն, փորձագետները չեն կասկածում, որ երեք սկսված այդ պատմական հանրաքվեի արդյունքում Աֆրիկայի ամենամեծ երկիրը կբաժանվի երկու հատվածի և Սուդանի տարածքում կստեղծվի նոր պետություն։ Քվեարկությանը դրված Սուդանի հյուսիսային հիմնականում մահմեդական բնակցություն ունեցող հատվածից հարավայինի քրիստոնյաների ինքնորոշման հարցը։ Նշենք, որ խնդիրը նոր չէ, հարավցիները սեպական անկախության համար պայքարը սկսել են դեռ անցած դարի 50-ականներից և 10-ամյակներ շարունակ պատերազմել երկրի մահմեդական ղեկավարության դեմ սեպական ազգային ազատագրական բանակի օգնությամբ։ Իշխանություններին պարբերաբար հաջողվում էր մարել ընդվզումների այդ ալիքը, սակայն ամեն անգամ, երբ նոր օրենք էր պարտադրվում մահմեդական կարգերը ամրապնդելու քրիստոնյաներին ասիմիլյացիայի ենթարկելու ուղղությամբ, հարավի բնակիչները վերստին բռնկվում էին, խորացնելով երկրի երկփոխվածությունն ու տևական անկայունությունը։ Ի վերջո քաղաքացիական պատերազմում տված շուրջ 2 միլիոն զոհերից և 4 միլիոն փախտականներից հետո 2005 թվականին կողմերը խաղաղության պայմանագիր ստորագրեցին, որով Սուդանի ղեկավարությունը համաձայնեց հարավային հատվածին ինքնավարության բարձր աստիճան տրամադրել, իսկ 5 տարի անց, այսինքն հիմա 2011 թվականի սկզբին, անկախության հանրաքվե անցկացնել։ Պայմանավորության համաձայն քվեարկությունը պետք է անցկացվի 1 շաբաթ շարունակ երկրի 10 հարավային նահանգներում, ինչպես նաև հյուսիսի այն հատվածներում, որտեղ քրիստոնյաներ են բնակվում։ Արդյունքները ակնկալվում է, որ հայտնի կդառնան ավելի ուշ փետրվարի 6-ին։ Քվեարկությանը հետևում են մոտ 17,000 դիտորդներ Միացյալ Նահանգներից, Եվրամիությունից, Չինաստանից, Ռուսաստանից, ընդ որում Միացյալ Նահանգների դիտորդական առաքելությունը ղեկավարում է երկրի նախկին նախագահ Ջիմի Քարտերը։ Հարավային Սուդանի բնակիչները այսօրվա սպասում են դեռևս անցած դարից, հայտարարել է Հարավային Սուդանի տեղեկատվության նախարարն ու ընդգծել, առաջին անգամ Աֆրիկայի պատմության մեջ ժողովուրդը փորձում է ինքնուրույնաբար փոխել գաղութատիրական կարգերի կողմից պարտադրված իրավիճակը։ Միգուցե անկախությունից հետո մենք ավելի վատ ապրենք, սակայն դա կլինի բոլորովին այլ նոր կյանք, ասում են Հարավային Սուդանի բնակիչները, ովքեր վաղ առավոտից ընտրատեղամասերի մոտ սպասում են իրենց հերթին քվեարկությանը մասնակցելու համար։ Ես ողջ գիշեր չեմ քնել և առավոտյան վաղ ժամը 3-ին եկել եմ ընտրատեղամաս, որտեղ արդեն մի քանի մարդ կար կանգնած, ասել է հարավցի Էմանուել Գերին, ընդգծելով, որ իրենք քվեարկում են հանուն անկախության։ Մենք մեզ Սուդանում գերի ենք զգում և ուզում ենք փոխել այդ դրությունը այս քվեարկությամբ։ Ի դեպ, քանի որ հարավի բնակիչներից շատերը տարաճանաչ չեն, քվեաթերթիկում պատկերված է երկու սիմվոլիկ նշան՝ ձեռքի ապ հոգուտ անկախության և ձեռք սեղմում ի նշան համատեղ գոյակցության։ Փորձագետները իսկապես գրեթե չեն կասկածում, որ հարավցիների մեծամասնությունը կընտրի ձեռքի ապն ու կքվեարկի աշխարհի նոր 193-րդ պետության օգտին։ Միջազգային հանրությունը լավատես է արդյունքների հարցում, ահա թե ինչ է հայտարարել Ջիմի Քարտերը Սուդանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո։ Քվեարկությունից հետո բախումների հնարավորությունը հասցվել է նվազագույնի և այժմ ընդհանուր համաձայնություն կա թե հարավում, թե հյուսիսում, որ եթե արդյունքը դրական լինի, ապա այն կընդունվի խաղաղությամբ։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակի այսօրվա թողարկումը, այն պատրաստել են Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Աստղիկ Բեդևյանը և Հեղինե Բունյացյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Ամենօր ինտերնետային մեր էջում տեղադրվում է օրվա տեսաշարը հաղորդումը, ինչպես նաև բացառիկ տեսահաղորդումներ։ Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, անդրադառնանք Հայաստանի մարզերի խնդիրներին։ Ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրումը մի կողմից նորմալ քաղաքակիրթ աշխարհում ընդունված ձև է, մյուս կողմից Հայաստանում ավտո ունեցողների մի մասի համար ավելորդ ծախս է, ավելորդ վճարումներ, որոնց մարդիկ պարզապես պատրաստ չեն, բայց սա պարտադիր է, այլապես խոշոր չափի տուգանքներ են նախատեսված։ Գյումրիի մեր թղթակիցը այսօր հաղորդեց, որ ավտոմեքենաների մեծ մասի վրա ապահովագրության արտոնագրերը արդեն փակված են, բայց մարդիկ նախընտրել են կարճ ժամկետը, կարճ ժամկետի փողը քիչ է, համ էլ կսպասեն, կտեսնեն վերջը ինչ է լինելու, մեկ էլ տեսար այդ ընթացքում մի բան փոխվեց։ Լսենք Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանսյանի հաղորդումը։
Գյումրիում վերջին երկու ամիսներին սնկի պես աճել են ապահովագրական ընկերությունների գրասենյակների թիվը, նույնիսկ շրջիկ գործակալներ կան։ Այսօրվանից ճանապարհային ոստիկանները պարտադիր ապահովագրություն չունեցող վարորդներին տուգանելու են 50,000 դրամով, իսկ ով ունի, բայց չի փակցրել ավտոմեքենայի դիմապակուն, 10,000 դրամով։ Սակայն Գյումրիում համենայն դեպս այսօր ոստիկանները դեռ չէին տուգանում, այլ զգուշացնում էին։ Շրջեցի նաև քաղաքի փողոցներում, ակնհայտ զգացվում էր, որ երթևեկող մեքենաների թիվը նվազել էր, մեքենաների դիմապակիների վրա մեծամասամբ փակցված էր պարտադիր ապահովագրության կտրոնը, կային նաև դրանց բացակայությամբ երթևեկող մեքենաներ։ Վարորդները մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ տուգանքից խուսափելու համար ստիպված են եղել ապահովագրել մեքենան, առնվազն 3 ամսով։
3 ամսով ապահովագրել եմ, ստիպված, որովհետև հնար չկա, ուզես չուզես մի ապահովագրես, նայես վերջնիշ կյանի, ժողովրդին թազա ձևի թալանի միջոց, ուրիշ բան չկա, ինչ սա, ժողովրդը խելք ունենար, չերենե, վերջանա, նայեմ ինչ բնենեին, պարտադրենք ժողովրդի ձեռից փողեր ավագեն, օրենքով պետք չպարտադրեն, թող անպես են, որ ժողովրդը ցանկություն հայտնի, որ տանի ապահովագրան, 3 ամիս եմ ապահովագրել, որտեղ հնար չկա։
Ինչ կանեք վճարել։
13,500 դրամ, այսինքն թանկ կեղնի, եթե ավելի քիչ-քիչ կվաննես, ավելի թանկ կեղնի, 41,000-ը կդառնա 50,000։
Նոր թաղամասի փողը տվել եմ ադիգեմ ապահովակարել, ես իմ զորով վախծնելով չէ, ամեն ինչ առաջ կտանին։
Դուք ստիպված
հա ստիպված մենակ ես չես ահանե ստիպված
այսինքն այս օրվանից պիտի դուք անեին չես սկսել
դուք դրանից եք վախ հենց դուրից գնա որտեղ որ տուգանեցին տուգանելու հետո ստիպված նորից պիտի մուտումնեն ես
ինչքան ժամանակով եք
ապրում 6 ամիս
ինչքան եք վճարել
15,000 դրամ հացի փողը ծախսել որն այսօրվա դրությամբ երեխե կսպիտի ուտեին
դուք ապահովագրել եք
ստիպված հա որ հետո 50,000 դուգան չկա վերես ու պարտքով եմ բերել էդելսը ես գիտեմ որ անդասեգանի մեքենայի սխփին կամ է սխփեցի ապահովակրություն տես չի կայնի դի պրոստե իրանց փող աշխատելու ձև է կենը համան փողը չունեն սարտած որ ծեղած մոտորի փողը վերցնեն որ փողոցները բարեկարգել էլ չկա
այսինքն Հայաստանում
տեղ շուտ է այդ համակարգի կիրառումը 10 տարի շուտ Վախեցանք նորմալը չկան կայնացնեն 50,000 դուգան չկերեն։
Դուգանից
է կապը։ Հա, նորմալ պատկի մերը ապահովակրեն, թե չէ շեյեն։
Լավ բան է ապահովակրել։
Եթե աշխարհի Հայաստան։
Ո՞նց է։ Ճշմարտակ ապահովակրել եմ։ 50,000 փող են վերցրել։ Ձիաուժը բարձր է, ինչ է, ես ծամալոտ եմ իմ մեքենայի ձիաուժը բարձր է։ 41,000
Ինչ մեքենայի։
Գազ 31 Կետել են ժողովրդին տարբեր դա դե ինչ հիմքի վրա իրանք բանկերն։ Ինչ հիմքի վրա։ Մեր գործարանը 25 տարվա մեջ, եթե պետությունը գդալիմ գործարան չկարողացավ համակերպել արդասահմանի հետ, պատրաստել, հիմա եկել է հարկ կտնել, կուլտուրա կարող է։
Կանես սախորի, բրնած սպանեն բացել, ապահովագրական կետին բացել։
Զրուցակիցներիցս մեկը չէր ապահովագրել իր մեքենան և չէր էլ պատրաստվում։ Վերջինս նշեց, որ եթե տուգանեն,
ավտոն գուդակ կբրձնենք։ Մեր ավտոն հետ կան արժե, մեր տուգանքի միշտ գուդակի 60,000-ի բրձնենք։ Ավտոս 60,000 հետ կան, ես գումար տամ ստրախով կա, ինչ։
Որտեղի մեքենա
է։ Ընդից մի երկու տարի է փոքր, 35 տարեկան է։
Այսինքն եթե վաճարկի հանեք,
մեր 60,000 դրամիկը ծախեմ, ապահովագրության գնինքը ծախեմ։
Շիրակի մարզում Ինգո Արմենիա ապահովագրական ընկերության ներկայացուցիչ Հրաչյա Սարոյանը տեղեկացրեց, որ
իմ կարծիքով Շիրակի մարզում մինչև 60-70% արդեն ապահովագրված են։ Դեկտեմբերի 30-ին, 31-ին և այսօր այդ երեք օրվա ընթացքում մենք ապահովագրել ենք մոտավորապես 1000 ավտոմեքենա։ Հնականում 3-6 ամիս ժամանակ հատվածով են ապահովագրել։ Այսինքն այն խաղն են, որոնք ֆինանսապես հնարավորություն չունեն 1 տարով ապահովագրելու, սպասում էին մինչև վերսփոփոխություն չհասնի, ստիպած 3-6 ամսով ապահովագրում են։
Garant Limes ապահովագրական ընկերությունը պարզվեց արդեն վճարել է առաջին ապահովադրին 70,000 դրամ։ Տեղեկացրեց ընկերության մարզի պատասխանատու Սեթրակ Սահակյանը, ինչ վերաբերում է Գյումրիում ապահովագրական ընկերությունների թվին, ապա վերջինս նշեց, որ այստեղ օրենսդրական կարգավորման անհրաժեշտություն կա։
Ուզում եմ, որ կարգավորվի ամեն ինչ, ոչ մի ծաղկանոց, վարսավիրանոց, տարբնոց չեն զբաղվելու։ Ինչ որ չափով պետք է կարգավորվի այս հարցը, ինչ որ օրենսդրական փոփոխություններ կարող լինեն, ինչ որ տոկոս կա այս գումարի մեջ, բոլորն է գործազուրկեն, փորձում են ինչ որ չափով ինչ որ գումարներ փախցնել։ Այդ է պայմանները, կարծում եմ կարկավորվի։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք Լոռու մարզ, Վանաձորի ֆուտբոլի մարզադաշտը նվիրել են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային, որի նախագահը գործարար Ռուբեն Հայրապետյանն է։ Իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը դատի է տվել այս գործարքը, պնդելով, որ Վանաձորում ֆուտբոլը զարգացնելու համար անպայման չէր մարզադաշտը նվիրել ֆեդերացիային։ Վերջինս կարող էր և առանց այդ նվերի մտածել Վանաձորի ֆուտբոլի մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը Վանաձորից։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը դատի է տվել Վանաձորի քաղաքապետարանին ու ավականուն։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը պահանջում է չեղյալ համարել Վանաձորի մարզադաշտն ու շուրջ 44,000 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային նվիրաբերելու ու անհատույց հատկացնելու վերաբերյալ ավականու որոշումները։ Կազմակերպության ղեկավար Արթուր Սաքունց ավականու այս որոշումները համարում է ոչ միայն անօրինական, այլև համայնքի շահերին հակասող։
Սա նշանակում է հետևյալը. ավականու անդամները իրենց մեծամասնությամբ, որոնք իբր թե հանդես են գալիս համայնքի բնակչության շահերից կամ համայնքի զարգացման շահերից, բացարձակապես կապ չունեն այս համայնքի հետ, դարձել են իրենք իրենց անձնական խնդիրները լուծող մարդկանց մի հատ խումբ, բացառությամբ մի քանի հոգու։
Երբ անցած ամառ Վանաձորի ավականին մերժեց ֆուտբոլի ֆեդերացիային առանց պայմանների մարզադաշտ ու հողամաս նվիրաբերելու քաղաքապետի առաջարկը, Վանաձորի քաղաքապետն Ազատություն ռադիոկանին իր բողոքն արտահայտեց։
Դա ոչ թե ֆեդերացիան մեզ պարտադրում է, ֆեդերացիայի ուշքը գնում է մեր քաղաքում մեծ ծախսեր անելու համար, այլ մենք գնում ենք ֆեդերացիա, ֆեդերացիային խնդրում, որ Վանաձորի ֆուտբոլը զարգացնելու համար խնդրում ենք մեր քաղաքում ներդրում ներառել։ Նրանք իրենց կանոնակարգը մեզ տրամադրում են, մենք ծանոթանում ենք, որ նրանք գումարներ իրավունք ունեն ծախսելու միայն իրենց սեփականության համար։
Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը իրեն ընդդիմացող ավականու անդամներին խոստացավ հարցը կրկին քվեարկության դնել։ Ավականու հաջորդ նիստում որոշմանը դեմ քվեարկեց ավականու 3 անդամ միայն։ Վանաձորի մարզադաշտն առանց պայմանների նվիրաբերվեց ֆուտբոլի ֆեդերացիային։ Վանաձորի քաղաքապետը Ազատություն ռադիոկանի զրույցում իր շահագրգռվածության պատճառը համարեց այն, որ տեղական բյուջեով մարզադաշտը նորոգելու հնարավորություն չկա։
Այսօր մենք իրապես ստադիոն չունենք։ Եվ ոչ էլ համայնքը գումար ունի, որ այդ ստադիոնը վերանորոգի կամ վերականգնի։ Մենք տալիս ենք ֆեդերացիային, ֆեդերացիան շատ մեծ գումարներ ա դնում, վերականգնում, բայց մեր պայմանագրի մեջ կա, որ մենք մեր քաղաքային բոլոր տոնախմբությունները եւ միջոցառումները անվճար են տեղ անելու է։
Ավականին ֆեդերացիայի արչեվ որևէ պայման այդպես էլ չի առաջադրել, թե պետք քաղաքապետը պնդում է, թե ֆեդերացիան պարտավորվել է առաջիկա 3 տարում վերակառուցել մարզադաշտը ծախսելով 1.5 միլիոն դոլար։ Որոշմանը դեմ քվեարկած ավականու 3 անդամներից Արմեն Այվազյանն ասում է, թե իրականում ֆեդերացիայի արչեվ որևէ պայման չի առաջադրվել։
Որևէ պայման, որևէ ներդրումների չափ չկա, ոչ ոք չգիտի դա ստադիոնի ինչքան արժեր եւ ոչ ոք չգիտի թե այնտեղ ինչքան գումարներ դրվելու։ Ես պաշտոնապես եմ ասում, մեզ չի ներկայացվել որևէ փաստաթուղթ, մեզ որևէ բան չի ասում, այն ասվել է, որ 3 տարվա ընթացքում այնտեղ վերակառուցման աշխատանքներ սկսվելու են։
Ավականու որոշման մեջ ընդհանրապես նշված է մարզադաշտի նվիրաբերման նպատակը։ 3 տարվա ընթացքում ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան վերակառուցել է, որպես ֆուտբոլի մարզադաշտ օգտագործել։
Այս դեպքում որոշումը, երբ որ նվիրաբերությունը արդեն չկատարվելու դեպքում իհարկե չի ունենա, որտեղ 3 տարվա ընթացքում ընդ էթե մի թեթևեր աշխատանքներ կատարվել, դա կարող առնասել վերակառուցումը սկսվել է։ Իմ կարծիքով դա մենք հետ վերցնելու տարբերակ չունենք։ Հույս ունենանք, որ ֆեդերացիան կսարքի եւ մենք չեն գործնի մեր մարզադաշտը։ Պաստորեն համակարգային բալանսը չի գտնվում, քաղաքը չունի մարզադաշտ այլևս։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի շահերը դատարանում ներկայացնող փաստաբան Էդմոն Մարուկյանն ասում է, թե քաղաքապետարանն այլևս որևէ իրավունք չունի մարզադաշտի նկատմամբ, անկամ եթե ֆեդերացիան այն չվերակառուցի կամ էլ այլ նպատակներով օգտագործի, քաղաքապետարանը ողոքելու իրավունք չունի։
Նշված չի, թե ինչ գումարի սահմաններում են ներդրումները լինելու։ Նշված չի, եթե ներդրումները չլինեն, ապա ինչ կարող է անել համայնքի ավականին, հա, ինչ գործողություններ կարող են նրանք կատարել, եթե այդ փակագծերում ասած պարտավորությունը ֆուտբոլի ֆեդերացիան չկատարի։ Ըստ էության ես ասեմ, որ ձեզ նման պարտավորություն ըստ էության չկա։
Փաստաբան Էդմոն Մարուկյանը ավականու որոշումը համարում է անօրինական, նշելով, թե ավականին իրավունք չունի գույք նվիրաբերել։ Որոշակի գումարի դիմաց այն կարող է կամ վաճառել, կամ էլ օտարել։
Այսինքն՝ իր լիազորություններից դուրս է եկել իդեական իշտակառավարման մարմինը, իդեմս ավականում և նվիրաբերություն է կատարել, որը որին քորենքով ոչ թե չի։
Վանաձորի ավականու որոշումները դատարանում վիճարկող իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը գտնում է, որ ֆեդերացիան առանց մարզադաշտը նվեր ստանալու էլ կարող են այնտեղ ներդրումներ կատարել։ Այս գործարքին գնալիս կամ քաղաքապետն ու ավականին վախեցել են, կամ էլ ինչ-որ մեկը անձնական շահ է ունեցել, կարծում է Սաքունցը։
Հայրապետյան Ռուբենի մասին բոլորը գիտեն, չէ՞, ով է։ Կամ վախներից տվել են, վախեցել են մեծ Ռուբոյից, կամ ինչ-որ մի հատ շահ կա։
Միջդեռ մարզադաշտն ու 44,000 քառակուսի մետր հողամասը, որտեղ ֆուտբոլի ֆեդերացիան սեփականության իրավունքով շինություններ է կառուցելու, Վանաձորի իշխանությունները կարող էին որոշակի գումարի դիմաց հատկացնել քաղաքային բյուջեն չզրկելով եկամուտներից։ Նայարա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մեր հաղորդումը Ստեփանակերտից։ Լեռնային Ղարաբաղում էլ տարիների ընթացքում մանկապարտեզները տարբեր օբյեկտների են վերածվել, կրճատվել, վաճառվել, հիմա դրանք չեն հերիքում կամ խիստ ծանրաբեռնված են, ասենք 100 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզում 200 երեխայի հաճախում։ Լեռնային Ղարաբաղից լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը նախադպրոցական հաստատություններին հատկացվող գումարների չափը հասցրեց 606 միլիոն դրամի։ 3 տարի առաջ այդ թիվը ընդամենը 57 միլիոն դրամ էր։ Մանկապարտեզների թիվը, սակայն, Լեռնային Ղարաբաղում, մասնավորապես Ստեփանակերտ քաղաքում, բավարար չէ։ Այս մասին փաստում է Ստեփանակերտի թիվ 2 պետական մանկապարտեզի տնօրեն Լարիսա Ներսիսյանը։
Պահանջարկը ավելի շատ սրում է սեպտեմբեր ամսից, խմբերը ծանրաբեռնված են շատ, որտեղ քաղաքում քիչ են մանկապարտեզները։ Եթե կանել, թվով քիչ խմբեր են իրենց մեջ տեղադրում։ Մերից մասնաշենքը տրամադրված է 330 երեխայի համար, բայց 230 երեխայի փոխարեն 384 երեխայ տեղադրված։ Հերթագրված են ավելի շատ երեխաներ, որոնք մենք չենք կարող բոլորին տեղավորել։
Լեռնային Ղարաբաղում գործում է 45 մանկապարտեզ, խորթային տարիներին այդ թիվը 99 էր։ Լեռնային Ղարաբաղի կրթության և գիտության նախարարության տվյալների համաձայն, այսօր Ղարաբաղում նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված են այդ տարիքի երեխաների մոտ 60%-ը, 40%-ը փաստորեն ընդգրկված չէ ուսումնական հաստատություններում։ Կրթության և գիտության նախարար Վլադիկ Խաչատրյանն այս առընչությամբ իր մտահոգությունն է հայտնում և խոսում առաջիկա պլանների մասին։
Ներված այսօր չի բավարարում, պահանջները չի բավարարում։
Սա մտահոգում է բոլորիս, ելնելով իրավիճակից, այսօր Ստեփանակերտում մենք ունենք 12 խումբ։ Եվ ասեմ, որ հենց այդ 606 միլիոնը, որ հատկացվել է, 37 միլիոնը նոր մանկապարտեզների բացման համար է հատկացված։
Լեռնային Ղարաբաղում հետպատերազմյան տարիների առաջին մանկապարտեզը ստեղծվեց 2001 թվականին և որպես մանկապարտեզի շենք ընտրվեց Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանի առանձնատունը։ Այդ առանձնատան հետ միասին առաջիկայում նախարար Խաչատրյանի խոսքերով Ստեփանակերտում և շրջաններում պլանավորված է վերանորոգել, ընդլայնել, ինչպես նաև կառուցել նոր մանկապարտեզներ։
Այսօր շինարարական աշխատանքներ են ընթանում դրախտիկում, Ոզեճարտարում։ Հնարավոր է, որ տարվա ընթացքում տեսնենք Գիշի գյուղում, եթե ավարտեն դպրոցական շինարարությունը, ապա նախկին դպրոցական շենքը հնարավոր է նորոգեն, որպես մեծամայք մանկապարտեզ ունենանք Խնոշինակում և նաև այլ բնակավայրերում։
Իսկ ինչն է պատճառը, որ Ղարաբաղում հանկարծ մանկապարտեզների պահանջարկը մեծացավ։ Մանկապարտեզի տնօրեն Լարիսա Ներսիսյանը ժողովրդագրական աճից զատ նշում է նաև այլ պատճառ։
Ծնողները հիմա գիտակցում են մանկապարտեզի նշանակությունը, դերը երեխաների դասիրակության գործում, դրա համար յուրաքանչյուր ծնող աշխատում է, թե չի աշխատում, հենց Մուսուլայի ֆմբի ցանկանում է իր երեխան տեղավորել մանկապարտեզում։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այսօր Հայաստանը վերջին հրաժեշտը տվեց աշխարհահռչակ դիրիժոր Օհանդուրյանին, նա մահացել էր հունվարի 6-ին 88 տարեկան հասակում։ Սովետական Հայաստանից հեռացած արվեստագետը վերադարձավ անկախ Հայաստան և շատ չանցած իր գործնեությամբ, ընդվզող, անարդարությանը չհամակերպվող իր բնավորությամբ, քաղաքական իր դիրքորոշմամբ կանգնեց ընդդիմության կողքին։ Հայաստանն այսօր վերջին հրաժեշտը տվեց մեծ մաեստրոին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը, նա զրուցել է նաև արվեստագետների, երաժիշտների, դերասանների հետ։
Երգչուհի Մագդա Մկրտչյանը եղել է Օհանդուրյանի աշակերտը, երկար տարիներ աշխատել է մաեստրոյի հետ, ճամփորդել են։ Խիստ պահանջկոտ, բայց նաև շուտներող հիշում է աշակերտուհին։
Անգամ մի վարկյան որոշանանք փորձից, չես սիրում ուշանալ, ամեն ինչ այդ տեղին, եւ միշտ ասում եմ, Մագդա, դու քանիսին էր քո փորձը, ասում եմ 11-ին։ Հիմա 11-ին մեկ վարկյան անցել է, այդ ինք ջղային անում էր իսկը, որտեվ սիրում էր կարգապահություն։ Իհարկե միայն պետք է կարոտենք, որ այդպես տեսակ լավ մարդ հեռանում է մեզանից, և ոչ միայն լավ պարտնա, ուսուցիչ է ինքենց համար նաև։
Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար հայտնի խմբավար Տիգրան Հեքեքյանը ասաց, թե Օհանդուրյանի մահազդակ էր, որ մեծերին կենդանության օրոք է պետք ուշադրություն դարձնել։
Մենք այսօր իրեն հրաժեշտ ենք տալիս ֆիզիկապես, բայց որպես դիրիժոր մենք իրեն հրաժեշտ ենք տվել շատ ավելի վաղուց, երբ նա դեռ կարող էր համերդներ, տեսագրություններ, ձայնագրություններ կատարել, աշխարհ նվաճել և աշխարհին ցույց տալ, թե ինչ է հայ երաժշտությունը, հայ դիրիժորական արվեստը։ Կարծում եմ իր մահը պիտի լինի ազդակ բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր անտարբեր են մեծատառան դիերաժշտերի հանդեպ, և իր մահով ասես ապավինում է, որ հոգատար եղեք տաղանդավոր արվեստագետների հանդեպ իրենց կենդանության օրոք։
Օհանդուրյանին հրաժեշտ տալու էին եկել ինչպես արվեստի տարբեր բնագավառների ներկայացուցիչներ, այնպես էլ քաղաքական ուժերի ղեկավարներ, գործիչներ, թե ընդդիմադիր և թե իշխող կուսակցություններից։ Քաղաքացիական հոգեհանգստին մասնակցեց նաև Հայաստանի առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը։ Օհանդուրյանը հրապարակավ ելույթներով բազմիցս իր աջակցությունն է հայտնել ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսին, որի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե մաեստրոն հեռացավ վիրավորված։
Մեծ մարդիկ ընդհանրապես ոչինչով կախված չեն լինում օրվա իշխանություններից և իսկապես կարողանում են իրենց ձայնը բարձրացնել նաև հանուն ազգի, հանուն հասարակության, հանուն քաղաքացիական ազատությունների, ինչը որ նա միշտ անում էր, մինչև վերջ սկզբունքայնորեն։ Այս իշխանությունները այնքան մանրախնդիր են իրենց մտածելակերպով, որ հաստորեն մինչև վերջ ամեն ինչ անում էին, որ նրան համար պրոբլեմներ ստեղծեն, որևէ հարցում անդարաշ չեն գնում, փորձում էին ըստ էության վրեժ խնդիր լինել իր քաղաքացիական, քաղաքական հայացքների համար։
Ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանը համաձայն չէ, թե մաեստրո Դուրյանը գնահատված չէր կենդանության օրոք։ Երգչի խոսքով նրա մարդկային տեսակը պետք չէ կապել նրա արվեստի հետ։
Ինքը անհանդուրժողական խառնվածքն էր եւ դա երբեք չի կարելի բարձել նրա երաշտական ունակության հետ նույնացնել։ Այլ խնդիր է, բայց որ մեծություն էր անվիճելի է։ Իսկ թե գնահատում են թե ոչ, ոչ չէ, Հայաստանի կառավարությունը չէր միտե որ որոշեց որ նա մեր մեծերի պանթեոնում պետք է վերջնական հանգիստը ունենա։ Չէ, նշանակում է հարգված էր եւ պաշտված։
Կինոմատոգրաֆիստների միության նախագահ Ռուբեն Գևորքյան ցանցնական շփումներից է հիշում Օհանդուրյանին, ասած որ նրան անձամբ ճանաչողները առաջինը մատնացույց են անում բարությունը, սերը երեխաների ու կենդանիների նկատմամբ։
Մեկնաբանությունները, ինչպես ասում են, ոչ մի մեկնաբանություն չի կարող լինի, որովհետև շատ մեծ կորուստ է մեր մշակույթի, արվեստի, ոչ միայն մեր, որովհետև Օհանդուրյանը դա համաեվրոպական արժեք է եւ երևի համաշխարհային, որովհետև ինքը շատ շատ մեծ երաժիշտ է։ Մեծ կորուստ է, բայց ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը եւ մեր երկիրը արժանապահել ձևով է իրան ուղարկում այն աշխարհ։
Դերասան Ազատ Գասպարյանն էլ ասաց, թե եկել է հրաժեշտ տալու իր ամենասիրած երաժիշտներից մեկին, ում համերգները դերասանը աշխատել է բաց չթողնել։
Մեծ մայստրոն, մեծ Օհանդուրյանը, որին ես արդեն 40 տարի վայելել եմ իր բոլոր համերգները, համարյա ես ներգրավ եմ համերգների ներգրավ եմ եղել եւ այսօր ցավի սրտի ասենք, որ շատ մեծ արվեստագետ է, գնում մեզանից մեծ երաժիշտ եւ առանց թաքցնելու բոլորս գիտենք, եթե մայստրոն լիներ գերմանացի, այսօր աշխարհը երաժշտական աշխարհը սկի մեջ կլիներ։ Մենք բավարարվում ենք միայն մեզնով, մի տարի առաջ, երբ որ մի քիչ տկար, եթե 2 տարի առաջ ասեցին, որ կգնա, բան ասեց, չէ, ես իմ հայրենիքում պիտի մնեմ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին Տաթևիկ Լազարյանը ներկայացնում է օրվա գլխավոր հիմնական լուրերը, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին, խնդրեմ։
Տավուշի մարզի Զորամասերից մեկում դեկտեմբերի 31-ի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով ծանր վնասվածքներ ստացած 20-ամյա Տարոն Ենգիբարյանը այսօր մահացել է, այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքից։ Այդ զորամասի նախկին հրամանատար գնդապետ Սերգեյ Կարապետյանը ձերբակալվել է, նրան դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Հայկական հանցագործ խմբավորման անդամ լինելու կասկածանքով ՉԵԽ-ում ամիսներ առաջ ձերբակալված, այնուհետև անցած տարվա հոկտեմբերին ազատ արձակված Արսեն Կակոսյանը տեղափոխվել է Հայաստան։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ընդգծել է, որ Կակոսյանը ոչ թե արտաքսվել է Չեխիայից, ինչպես անցած շաբաթ գրել էր չեխական մամուլը, այլ էքստրադիցիա է ենթարկվել հայկական կողմի դիմումով նրա նկատմամբ Հայաստանում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեն հունվարի 17-ից 19-ը պաշտոնական այց կկատարի Ադրբեջան։ Նախատեսված են Վաշաձեի հանդիպումները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Առնվազն 77 հոգի զոհվել է Իրանի հյուսիսարևմուտքում տեղի ունեցած ավիաղետի հետևանքով։ Իրան Air ավիաընկերության ինքնաթիռը, որ Թեհրանից ուղևորվում էր Ուրմիա, հարկադիր վայրեջք է կատարել թռիչքուղուց 15 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Օդանավում եղել է 105 հոգի, Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ զոհերի թվում հայեր չկան։ Ամերիկյան իշխանությունները մեղադրանք են առաջադրել 22-ամյա Ջերեդ Լի Լաֆներին, 6 հոգու սպանության և ԱՄՆ կոնգրեսի անդամ Գեբրիել Գիլֆորցի նկատմամբ մահապորցի կապակցությամբ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Եթե Լաֆների ներկայացված մեղադրանքը հաստատվի, նրան մահապատիժ է սպառնում։ Կոնգրեսական Գիլֆորցը գտնվում է հիվանդանոցում, նրա վիճակը գնահատվում է որպես ծայրահեղ ծանր։ Դեպքը տեղի էր ունեցել շաբաթ օրը, որի հետևանքով զոհվել էր 6 հոգի, վիրավորվել 14-ը։ Իրանի իշխանությունները ձերբակալել են իրենց բնորոշմամբ 6 լրտեսների, ովքեր կապված են իսրայելական Մոսադ հատուկ ծառայության հետ։ Նրանք կասկածվում են իրանցի միջուկային ֆիզիկոսի սպանությունը կազմակերպելու մեջ, հայտնում է Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը։ Թեհրանի համալսարանի պրոֆեսոր միջուկային ֆիզիկայի մասնագետ Մասուդ Մոհամադին զոհվել էր անցել տարվա հունվարին պայթյունի հետևանքով։ Բասկյան ծայրահեղական հետակազմակերպությունը այսօր հայտարարել է, որ դադարեցնում է զինված պայքարը եւ լիակատար եւ կայուն հրադադար հայտարարում։ Այդ մասին հայտարարությունը տեղադրվել է խմբավորման կայքում, ETA խմբավորման գույցան 40 տարիների ընթացքում սա արդեն հրադադարի մասին 12-րդ հայտարարությունն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գիբսը այսօր սկսել է իր երրորդ այցը Չինաստան։ Ակնկալվում է, որ այս բանակցությունները պետք է բարելավեն երկու երկրների ռազմական հարաբերությունները։ Անցյալ տարի Պեկինը Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունները բավական սառեցրել էր, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները հայտարարեց Թայվան զենք մատակարարելու մասին։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այսօր ժամանել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ուր հանդիպում է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Քննարկման հիմնական թեման համաշխարհային ֆինանսական համակարգն է։ Ակնկալվում է, որ Սարկոզին փորձելու է համոզել Օբամային փոփոխություններ մտցնել ֆինանսական համակարգում և այն ավելի բազմաբևեր դարձնել։
Այսքանով ավարտենք Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրը, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ թողարկումը կհերարցակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, դուք կարող եք լսել մեր ծրագրերը, ձայնագրված տարբերակները, ինչպես նաև լսել մեր ծրագրերը ուղիղ եթերում, ինչպես նաև դիտել մեր տեսանյութերը azatutyun.am, ձեր լրատվամիջոցը։